Vem ver se vai de casas. Și ca să nu fiu ispitit să țin o predică lungă, voi citi un text scurt din cartea 2 Petru, din capitolul 2, versetul 19. Voi citi doar o propoziție, partea a doua, versetului 19, pagina 1197, evident în traducerea Cornilescu. 2 Petru, capitolul 2, e o afirmație, o propoziție biblică pe care sunt convins că o cunoașteți cei mai mulți dintre dumneavoastră. Și cuvântul Domnului aici spune așa: căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Când intrăm într-un cimitir, vedem că pe cruce scrie robul lui Dumnezeu. Dar în realitate, nu toți ce sunt acolo, sau mă rog, ale căror trupuri sunt acolo, au fost cu adevărat robii lui Dumnezeu. Ești robul lucrului de care ești biruit. Amin. Vă rog să vă reașezați. Vreau să vă țin puțin în suspans. Mai întâi, permiteți-mi să-mi exprim bucuria de a fi împreună cu voi astăzi în calitate de pastor al Bisericii Pentecostale Odaia de Sus din localitatea Sârbii. Spun treaba asta pentru că știu că mulți dintre voi sunteți sârbani. Era fain dacă făceați din 1 mai la Sârbi ceva. S-ar fi bucurat frații bătrâni. V-ar fi ținut în adunare toată ziua. Sigur, eu sunt, după cum bine știți, unii dintre dumneavoastră și unul dintre păstorii Bisericii Betel, probabil, adică cu siguranță cel mai tânăr și, ca să fiu și smerit până la capăt, cel mai nesemnat, vorba lui Ibrăileanu, sunt smerit, dar vreau să se știe. Acum, în această zi frumoasă, mă bucur că sunt cu voi, așa cum am mai spus. Mulțumesc păstorilor voștri pentru invitația pe care mi-au făcut-o și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vorbească. Credeți că Dumnezeu e prezent în biserică astăzi? Cine crede treaba asta? Hai să facem un exercițiu așa de onestitate. Câți credeți asta? Puteți ridica mâna sus. Vă filmează, filmează-i pe ei. Unii mi-au făcut așa din mână, sper că nu plecați. Am învățat un lucru. Am învățat că te poți închina lui Dumnezeu și cu fața ta. Știați că vă puteți închina lui Dumnezeu și cu fața voastră? Adevărul acesta l-am învățat de la o fetiță care avea 5 ani și era bolnavă de cancer. Fetița asta a murit la 6 ani și în urmă cu câteva luni de zile am fost la înmormântarea ei. Eu declar în mod obsesiv în predicile mele că nu-mi plac înmormântările. Motiv pentru care nu voi participa nici la înmormântarea mea. Dar când am intrat în cimitir la înmormântarea acestei fetițe, mi-a venit în minte un vers rostit de Traian Dorz. Traian Dorz zice așa: ziua învierii va fi prima dată când va ninge de jos în sus. Se tot vorbește despre schimbarea climei. Unii spun că se încălzește vremea. Mai nou aflu că intrăm în altă eră glacială. Habar n-am. Dar știu un lucru, că se schimbă clima iremediabil. Până acolo încât va ajunge să ningă de la pământ înspre cer. În cea mai ciudată și frumoasă nisoare care a fost vreodată, nisoarea învierii. Și v-am zis că am învățat de la Iulia ce înseamnă să te închini cu fața ta. Eram la Timișoara la o evangelizare și părinții Iuliei m-au chemat să fac o rugăciune pentru ea, pentru că ea era acolo în spital, în spitalul de oncologie. Și era chiar înainte de sărbătoarea nașterii Mântuitorului și copilașii de acolo, toți bolnavi de cancer, au făcut o serbare. Și-au cântat. Din punct de vedere muzical, n-au cântat prea frumos. dar au cântat cu fețele lor. Vă mărturisesc că n-am auzit niciodată o ce veste minunată cântată mai frumos. Nu cântau frumos din punct de vedere muzical, dar cântau cu fața lor. Și de la copiii ăștia bolnavi de cancer am învățat că te poți închina lui Dumnezeu cu fața ta. Și în această zi, frați și surori, vă îndemn în numele Domnului, închinați-vă lui Dumnezeu cu fețele voastre. Și tot timpul predicii, văd de multe ori în timpul predicii oameni care stau cu ochii închiși și care se roagă și cer lui Dumnezeu ca să vorbească. Am văzut că și în timpul cântării unii dintre dumneavoastră faceți acest lucru. Vă îndemn în numele Domnului să faceți asta. Și să știți că predica va ieși așa de bine pe cât vă închinați voi. Nu vreau să arunc vinovăția asupra nimănui astăzi, dacă nu iese bine predica, dar să știți că în acest moment suntem în prezența lui Dumnezeu. Zic încă o dată, suntem în prezența lui Dumnezeu. Când evreii se adunau în templu, marele preot zicea, Iahve Shama, care înseamnă Domnul este aici. Permiteți-mi în această după masă să spun și eu, Iahve Shama, Domnul este aici. Și Dumnezeul nostru este Elohim, e primul nume pe care Dumnezeu îl are în Geneza. La început era Elohim, un nume greu de tradus în limba română, care printre altele arată faptul că Dumnezeul nostru este format din mai multe persoane, dar Elohim înseamnă Dumnezeu Creatorul. E Dumnezeu care a creat totul din nimic, slăvit să fie numele Lui. El este Adonai, adică este Domnul, este Iahve, Cel care există prin sine, este Iahve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Este Iahve Shalom, Dumnezeul păcii, este Iahve Shama, Domnul este aici. Este Iahve Nisi, Domnul este steagul nostru. Este El Olan, Dumnezeul veșnic. Este El Elion, Dumnezeul preanalt. Este El Shaddai, Dumnezeul atotputernic. Este El Roi, Dumnezeul care vede. Și în această zi, acest Dumnezeu e prezent în biserică. O, glorificat să fie numele Lui. Binecuvântată să fie prezența acestui Dumnezeu. Îmi vine în minte exemplul unei femei din Vechiul Testament, femeia sunamită care ne spune Biblia că a primit de la Dumnezeu ca și cadou, ca favoare, ca har, din partea lui Dumnezeu un copil, pentru că ea în mod natural nu putea să aibă copii. Și copilașul acesta a ajuns să fie destul de măricel când într-o zi era cu tata undeva la muncă, la sapă, nu știu, la muncile câmpului. Și în timpul în care era acolo, Biblia ne spune că în mod neașteptat, în mod subit, pe băiatul acesta l-a apucat o durere de cap și a început să se plângă, cum fac copilașii de obicei, a început să plângă în fața tatălui și să spună, tată, mă doare capul. Și Biblia spune că a început să spună, capul meu, capul meu. În momentul acela tatăl a procedat exact cum procedăm noi tatii de obicei. I-a zis, zice, du-te la maică-ta. Și ne spune Scriptura că acest copilaș, când a ajuns la mama, mama l-a luat în brațe și unul dintre cele mai dureroase fragmente din Scriptură. Zice Biblia că până la amiază copilul a murit în brațele mamei lui. Nu cred că poate fi o experiență mai dureroasă pentru un părinte decât să aibă un singur copil, să-l ții în brațe, să realizezi că nu poți să faci absolut nimic pentru el. Femeia asta era o femeie bogată, dar cu toți banii din lume nu putea să facă absolut nimic. Realizează faptul că nu mai poate să facă absolut nimic. O senzație de neputință acută. Să ții singurul copil în brațe, să ai o grămadă de bani și o mulțime de relații, dar să realizezi că puterea ta este limitată, că până la urmă viața ta este în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu este Cel care pune hotar vieții și morții și că mâna ta, că inima ta e în mâna lui Dumnezeu și că inima ta va înceta să bată când Dumnezeu va închide mâna. Și Biblia ne spune că femeia asta a procedat într-un mod interesant. A luat copilașul, l-a pus într-o cameră, într-o cămăruță, care era specială, cămăruța asta era camera în care venea omul lui Dumnezeu Elisei. L-a lăsat acolo, a închis camera, între timp bărbatul a venit de la lucru și o întreabă, ce-i cu tine, că ea se pregătea să meargă în prezența lui Dumnezeu, ce-i cu tine, că nu-i nicio sărbătoare, acum te duci să te închini lui Dumnezeu? Și ea cu o forță extraordinară, numai femeile au puterea aceasta, o putere interioară, evreii au un cuvânt, în ebraică, hail e cuvântul acesta, care înseamnă forță interioară. Forță interioară. Și femeia asta are o forță extraordinară, nu-i spune nimic, să nu mai pună o povară pe el. Noi bărbații ne plângem imediat, cum avem cea mai mică răceală, cea mai banală experiență pe care o avem, imediat o verbalizăm, imediat spunem. Dar femeia asta a ținut această durere în inima ei, s-a dus până la muntele lui Dumnezeu, la Carmel, acolo unde era prezent Dumnezeu și omul lui Dumnezeu Elisei, și ne spune Biblia că Elisei a văzut-o de departe. Nu știa, Dumnezeu nu-i făcuse de cunoscut ce s-a întâmplat. Și ne spune Scriptura că omul lui Dumnezeu, când o vede, îl trimite pe Gehazi, pe slujitorul lui, și zice, du-te, întreabă, ce-i cu femeia asta? Și încă o dată dă dovadă de putere, de hail, de putere interioară, când Gehazi o întreabă, ce-i cu tine? De ce ai venit astăzi aici? Mirat și el. Și ea răspunde, totul este în regulă. Și când ajunge însă în prezența lui Dumnezeu, la Carmel, la muntele prezenței lui Dumnezeu, în locul prezenței speciale a lui Dumnezeu, ne spune Scriptura că femeia aceasta s-a prăbușit efectiv la picioarele lui Elisei, s-a prăbușit cu fața la pământ. Deodată Gehazi și-a găsit vocația de ușier când a încercat să o ridice și a zis, nu se cuvine acum să te pui aici, cu fața la pământ. Și ne spune Scriptura că Elisei a zis, las-o. Pentru că mare este durerea acestei femei. Am văzut că și în biserică de cele mai multe ori femeile plâng. De cele mai multe ori. Noi bărbații ne plângem în general. Dar femeile au forța asta interioară de a ține durerea, suferința, frustrările, amărăciunile, neîmplinirile, să le aduci în prezența lui Dumnezeu. Și când ești în prezența lui Dumnezeu, cât era de puternică femeia aceasta, cât de tare inima avea, cât de puternic psihic avea, când e în prezența lui Dumnezeu, se prăbușește cu fața la pământ. Pentru că femeia asta a înțeles un lucru, Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să facă o minune și Dumnezeu a făcut o minune. Slăvit să fie numele Lui. Nu știu de ce v-am spus întâmplarea asta, că n-are nicio legătură directă cu predica, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în gând să vă spun cuvintele acestea. În această zi, dacă ești în fața unei situații imposibile, adu-ți aminte că Dumnezeul nostru este El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. Dumnezeul nostru poate, slăvit să fie numele Lui. El se poate atinge de copiii tăi, El se poate atinge de soțul tău, de soția ta. Dumnezeul acesta se poate atinge de sănătatea ta. Dumnezeul nostru poate. Cine crede asta să zică un amin hotărât. O, glorificat să fie numele Lui. Și cred că în seara aceasta Dumnezeu e gata să lucreze. Am simțit prezența lui Dumnezeu în locul acesta, dar dincolo de sentimentele mele, vă mărturisesc că nu simțim întotdeauna prezența lui Dumnezeu în adunare, dar prezența Lui nu este condiționată de ceea ce simțim noi. El este aici chiar și când nu simțim nimic. Când noi suntem prea obosiți să mai simțim ceva, când gândul nostru zboară în altă parte, Dumnezeu este aici, glorificat să fie numele Lui. Pentru că Hristos, Mântuitorul nostru iubit, a făcut această promisiune și a zis, când se vor aduna doi sau trei în numele meu și eu voi fi acolo. În după masa aceasta, în Biserica Pentecostală Speranța, suntem adunați în numele Domnului Iisus Hristos, de aceea El este aici. O, binecuvântată să fie prezență! Vreau să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu despre cum să biruiești păcatul pe care nu poți să-l biruiești. Ăsta e subiectul predicii mele. Știu că sună oarecum așa paradoxal, aparent contradictoriu, adică unii se uită și se întreabă, poate fratele se contrazice singur acum, cum adică să biruiești păcatul pe care nu poți să-l biruiești. În urmă cu câțiva ani eram într-o biserică mare, era să spun orașul, dar mai bine nu că se filmează, și după terminarea programului vine la mine o doamnă și spune, domnule predicator, eu de astăzi m-am hotărât să mă las de fumat. Acum vă mărturisesc că eu promisiuni din acestea am auzit multe, dar de la vorbă la faptă drumul e destul de lung. Eu sigur cu multă politețe am spus Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute. Și apoi am uitat de momentul acesta. Însă a trecut vremea, aproape 2 ani, eram din nou în aceeași biserică și după terminarea programului a venit la mine o soră de data asta. Eu n-am recunoscut-o, că sora aceasta era doamna care a fost la mine în urmă cu aproape 2 ani. M-a întrebat dacă o recunosc, sigur, n-am zis nici da, nici ba, tot din politețe. Ea și-a dat seama imediat că nu recunosc și mi-a spus, frate, uite, zice, vreau să-ți povestesc ce s-a întâmplat. Când ai fost data trecută aici, am luat decizia să mă las de fumat. Și am reușit să mă las de fumat o zi și jumătate. Și după o zi și jumătate a venit la mine o vecină cu care obișnuiam să fumez și m-am apucat din nou de fumat. Dar după ce a plecat de la mine, a zis ea, femeia aceasta, am făcut o rugăciune și am spus lui Dumnezeu așa, Doamne, fă ce vrei cu mine, dar eu nu mai vreau să fumez. Și femeia asta a făcut o afirmație dubioasă din punct de vedere teologic pentru mine, pentru urechile mele teologice, a sunat cumva ciudat, a zis așa: frate, imediat după aceea Dumnezeu m-a binecuvântat cu o boală că n-am mai putut să fumez deloc. Vă mărturisesc că am auzit mulți oameni lăudându-se, spunând: m-a binecuvântat Domnul cu casa asta, m-a binecuvântat Domnul cu mașina asta. De unul n-am scăpat într-o biserică mare până nu m-a plimbat de vreo două ori în jurul bisericii. M-a binecuvântat Domnul cu, știu eu, cu lucrurile acestea materiale. Dar nu mai auzisem până atunci pe nimeni spunând: Dumnezeu m-a binecuvântat cu suferința aceasta. Niciodată. M-a binecuvântat Dumnezeu, a zis ea, cu suferința asta, că n-am mai putut să fumez după aceea. Dar știți ceva? După aceea am citit mai atent cuvântul lui Dumnezeu și Biblia spune, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, în capitolul 12, versetul 7, zice: mi-a fost pus un țepuș, în originalul grecesc zice, mi-a fost dăruit. Interesantă perspectivă asupra suferinței. Suferința ca și cadou. De altfel, Iacov și spune asta în prima parte a cărții lui, în capitolul 1, când zice: frații mei, priviți ca pe o mare bucurie când câștigați mulți bani, așa zice. Priviți ca pe o mare bucurie când sunteți perfect sănătoși, nu? Frații mei, zice Iacov, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. E foarte interesant cuvântul grecesc acolo, colorate încercări, pentru că și necazurile au culorile lor. Trecem de la galbenul bolii, la roșul aprins al conflictului, la cenușiul morții. Colorate încercări. Frații mei, zice Iacov, priviți ca pe o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează. Adică Dumnezeu nu permite necazul, durerea de spate, suferința, boala în viața ta fără niciun scop. Adică Dumnezeu are un scop clar, zice Iacov. Încercarea credinței noastre lucrează ceva în noi. În cazul meu, zice Iacov, lucrează răbdare, în cazul altora lucrează altceva. Pentru că Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi și Dumnezeu modelează în fiecare dintre noi chipul Domnului Iisus Hristos. Și femeia asta mi-a zis: m-a binecuvântat Dumnezeu cu o suferință și am putut să mă las de fumat și uite, zice, acum pot să-L urmez pe Domnul. Acum nu știu care e problema ta, dar știu că fiecare om din lumea aceasta are o problemă, un loc vulnerabil. Nu vă pun să fiți așa de onești în această dupămasă, încă să recunoașteți public. Se spune că odată un profesor universitar stătea de vorbă cu studenții lui la teologie și i-a întrebat pe fiecare în parte care este slăbiciunea voastră. Unii au recunoscut, alții au recunoscut numai ca o slăbiciune, însă doar unul dintre toți s-a ridicat în picioare și a zis așa: vă rog frumos să consemnați, eu n-am nici un păcat. Moment în care profesorul acesta, reputat profesor universitar de teologie, s-a uitat la el și a zis: poți să stai jos, zâmbind, acum știm cu toții care este slăbiciunea ta, minciuna. Pentru că toți oamenii din lumea aceasta au un loc în viața lor în care sunt mai ușor de ispitit de diavolul. Un loc vulnerabil. Și poate te-ai predat și ai venit și te-ai pus în mâna lui Dumnezeu și ai spus lui Dumnezeu: Doamne, vreau să biruiesc păcatul acesta. Și l-ai biruit. Și au trecut anii, și a trecut vremea peste tine, dar a venit clipa când ai căzut din nou în același loc. În această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre cum să scăpăm de păcatul care ne înfășoară, spune Scriptura în Evrei 12, în primele versete, cum? Așa de lesne. La noi, la Bihor, e mai de înțeles versetul ăsta. Să vă spun și de ce. Că la noi, în Bihor, lesne înseamnă ieftin. Cu dumneavoastră pot să vorbesc ușor în limba bihoreană, că mă înțelegeți. Adică omul când se duce la piață, întreabă, zice: nu lăsați mai lesne, adică nu lăsați mai ieftin. Păcatul care ne înfășoară așa de ieftin. Acum vreau să dau o definiție acestui păcat, o definiție care nu este personală, dată de un profesor psiholog creștin american, care zice așa: păcatul care creează dependență în viața noastră este acel păcat care stimulează puternic simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, iar mai apoi pune stăpânire pe gândirea noastră și implicit după aceea pune stăpânire pe viața noastră. Repet, este acel păcat care stimulează puternic simțurile. Păcatul lucrează aici, la nivelul simțurilor. Creează iluzia plăcerii de moment, iar mai apoi pune stăpânire pe gândirea noastră și când diavolul a pus stăpânire pe gândirea noastră, după aceea a pus stăpânire și pe viața noastră. Pentru că, oameni buni, cea mai mare bătălie care se dă în vremurile noastre este bătălia pentru mintea noastră. Uitați-vă foarte clar, bătălia aceasta este cea mai mare. Nu întâmplător Biblia spune: păziți-vă inima, și când Scriptura spune inimă, de foarte multe ori se referă la minte. Păziți-vă gândirea mai mult decât orice, pentru că de aici ies izvoarele vieții. De aceea fiți foarte atenți. Păcatul prin care diavolul vrea să pună stăpânire pe viața noastră e un păcat ce stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, dar mai apoi pune stăpânire pe gândirea noastră și apoi pune stăpânire pe viața noastră. Acum vreau să fac aici o paranteză, pentru că toți predicatorii pentecostali fac multe paranteze în predică. Să vă spun ceva. Există lucruri care ele însele nu sunt neapărat păcătoase, dar care pot deveni păcătoase prin faptul că stimulează simțurile și mai apoi pun stăpânire pe gândirea noastră. Biblia spune foarte clar lucrul acesta în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 12, când Sfântul Apostol Pavel spune clar, zice așa, toate lucrurile sunt îngăduite. Ca să o zic mai pe românește, zice, toate lucrurile sunt permise. Și dacă s-ar termina aici, mulți ar rămâne așa. Zice, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună, cum? Stăpânire pe voi. Adică sunt lucruri care ele însele nu sunt neapărat păcătoase, de altfel cele mai multe lucruri în ele însele nu sunt păcătoase, ele pot deveni păcătoase în funcție de cum ne raportăm la ele. Am aici un pahar. Dacă omul face lucruri mai excentrice, toți sunt dintr-o dată mai atenți. Observați? E un lucru. Din punct de vedere moral, paharul ăsta nu este nici imoral, nici moral. Este amoral. Depinde ce pui în el. Cele mai multe lucruri sunt așa. Văd că aveți niște televizoare pe aici. Și noi avem la Betel vreo 3. Acum, eu nu obosesc să le spun fraților din Biserica Betel și nu numai, că nu-i păcat să privești la televizor, păcat e să te uiți la televizor. Limba română este superbă, pentru că unii când se uită, uită. Și atunci e păcat. Adică uită de tot ce se întâmplă în jurul lor. Se poate întâmpla să vină, eu știu, fosta Uniune Sovietică, să înceapă un război, să vină un cutremur ca în Nepal. Uită de tot. Acum, încă o dată vă spun, cele mai multe lucruri nu sunt nici morale, nici imorale, sunt amorale. Cele mai multe, nu toate. Depinde cum le folosești. Din aceeași categorie face parte și televizorul, și calculatorul. Știu că toți tinerii au nevoie de calculator pentru școală, nu? Amin. Să fie pentru asta. Cele mai multe lucruri despre care Biblia nu spune concret, nu vorbește clar, se încadrează aici. Apostolul Pavel spune clar, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. E de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe voi. Din aceeași categorie fac parte, de exemplu, banii. Există unii oameni care suferă, să zic așa, de foarte multă râvnă, și au mai puțin înțelepciune, și vin și spun că e păcat să ai bani. Păi cu banii poți să ajuți un nenorocit. Cu banii poți să faci o grămadă de lucruri bune. Banul în sine nu-i păcătos, numai că poate să devină păcătos atunci când trăiești pentru el. Noi, adevărat, trăim într-o societate materialistă. Dumneavoastră, cei ce sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte mai bine decât eu, eram doar copil în vremea lui Ceaușescu, știu că și tata visa să se ducă comunismul, să vină capitalismul, știți ce înseamnă capitalism? Asta ne-am dorit, asta avem. Capitalism înseamnă societate care se bazează pe capital, adică pe bani. Dar pe lângă faptul că trăim un capitalism așa cum îl trăim din ăsta în formă românească, noi mai trăim într-o societate mult mai păcătoasă, într-o societate consumistă, adică suntem mințiți în fiecare zi că dacă vom avea multe lucruri vom fi fericiți. Și prin marketing asta suntem învățați, să avem lucruri. Fericirea supremă a omului contemporan sunt reducerile. Cea mai mare bucurie. S-a închis magazinul Obi, eu locuiesc în Sfânt Andrei, nu departe, și era o mare mulțime de oameni acolo, se înghesuiau. Am reușit și eu să ajung vreo 3 minute. Să văd câți frați sunt. Și sigur, sunt la reduceri. Cunosc pe cineva care și-a cumpărat mașină de tuns iarba cu toate că stă la bloc. A fost la reducere. Unul și-a luat drujbă. Mai pornește din când în când. Trăim în societatea asta în care suntem mințiți că dacă avem lucruri suntem fericiți. Știți ce spune Scriptura? Pocăiții mei dragi, înainte de a fi penticostal, fiți oameni. M-ați auzit? Înainte de a fi penticostal, fii om. Știți ce înseamnă să fii om? Să fii om înseamnă ce spuneau vechii greci. Vechii greci numeau omul antropos. Antropos înseamnă cel care se uită în sus. Cel vertical. Asta înseamnă să fii om. Pentru că noi am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi am făcut cu această dimensiune duhovnicească și spirituală. Există în sufletul nostru o sete după Dumnezeu, o sete secretă pe care și cei mai mari atei o au după Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem această sete în sufletul nostru. Noi am fost creați cu această dimensiune duhovnicească. Societatea asta capitalistă și consumistă în care trăim ne minte în fiecare zi că lumea se rezumă doar la lucruri. Și credem și avem iluzia asta că dacă vom strânge multe lucruri vom fi fericiți. Și lucrează românii și am harul acesta să predic și am predicat în foarte multe biserici românești din diaspora. Și lucrează românii noștri ani de zile să-și mai construiască o cameră la casă și ți-ai făcut o cameră la, încă o cameră la casă și spui dacă voi avea nu știu câte camere voi fi cu adevărat împlinit și fericit. Și când ți-ai făcut încă o cameră realizezi că nu ești destul de fericit și spui poate n-am destule camere și mai alergi și alergi și mai mult și mai faci o cameră și mai cumperi o mașină. Și mai cumperi niște lucruri pe care nu le folosești decât o dată sau de două ori sau de trei ori în viață. Și trăim în societatea asta consumistă în care suntem mințiți că dacă avem lucruri vom fi fericiți. Și realizăm la sfârșit, oameni buni, realizăm că fericirea adevărată nu o duce decât Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Când eram copil, tata m-a obligat să învăț pe din afară toate cărțile profeților mici, motiv pentru care iubesc și astăzi mult cartea unui profet din Vechiul Testament cu numele Amos, care spune atât de frumos. Zice el, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. În această dupămasă, dragul meu ascultător, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. E Dumnezeul care a întocmit munții, e Dumnezeul care a făcut vântul, e Dumnezeul care îi spune omului până și gândurile lui și acest Dumnezeu e prezent în adunare, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Unii oameni sunt dominați de lucruri care nu sunt neapărat păcătoase în ele însele. Alții sunt dominați de lucruri clar păcătoase. Unii sunt dominați de imoralitate, alții de minciună, alții de hoție. Trăim vremuri în care unii sunt dominați de alcool sau de droguri. Știți, am trăit o experiență foarte interesantă. Știu că mulți oameni se gândesc că dacă un om e legat de un anumit păcat, nu mai poate să fie eliberat. Am văzut oameni eliberați și de sub puterea drogurilor. Cred că Dumnezeul nostru are putere. Mă uit de multe ori în adunare și văd pe unii oameni stând așa împietriți când ascultă cuvântul lui Dumnezeu și lângă aceeași persoană pe care o vezi împietrit, abia așteptând să meargă acasă, vezi o altă persoană care plânge și vezi că simte prezența lui Dumnezeu și te gândești, Doamne, cum e posibil? Cum e posibil lucrul ăsta? Că amândoi ascultă aceeași predică. Și răspunsul este unul simplu și clar. Atunci când lăsăm în viața noastră păcate care stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, prin care diavolul reușește să pună stăpânire pe viața noastră. Nu ne mai găsim plăcerea în cuvânt, nu ne mai place să ne rugăm, nu ne mai place să citim cuvântul, nu ne mai plac predicile. Nu întâmplător, spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, în versetul 7, zice, le spune Apostolul celor din biserica din Galatia, voi alergați bine, le spune el, adică voi alergați în trecut la rugăciune, voi alergați la cuvânt, adică voi vă găseați bucuria și plăcerea în lucrurile duhovnicești, dar ceva s-a întâmplat cu voi, zice, ceva v-a tăiat calea și parcă nu vă mai bucurați de lucrurile acestea. Și răspunsul îl găsim în primul verset din același capitol când spune Apostolul Pavel, nu vă mai plecați din nou sub jugul robiei. Ăsta e motivul, să știți. Motivul pentru care astăzi nu ne mai putem bucura de prezența lui Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu este prezent aici, slăvit să fie numele Lui. Motivul pentru care atunci când te rogi nu mai găsești parcă mai mult de trei cuvinte la rugăciune și după trei cuvinte începi să te repeți. Motivul pentru care atunci când e vorba să citești din Scriptură, după trei versete te apucă așa în mod inexplicabil și implacabil o stare de somnolență. Dacă când e vorba să stai la televizor, poți să stai 3-4 ore sau pe internet. De ce? Pentru că unii dintre noi ne-am lăsat viața dominată de un anumit păcat. E timpul să ne trezim în sfârșit din somn. E timpul să ne ridicăm și să luptăm împotriva celor păcate prin care diavolul vrea să pună stăpânire pe viața noastră. Cred din toată inima că Dumnezeu poate schimba orice viață. Dar știți cum se poate face asta? În primul rând conștientizând că fiecare păcat are consecințe. Mă înțelegeți? Fiecare păcat are consecințe. Știu că afirmația asta este una așa destul de grea. Adică nu că nu ar fi ușor de înțeles, e clar, în limba română e o propoziție ușoară, dar mai repet, fiecare păcat are consecințe. Când am spus lucrul ăsta odată, după un program, a venit la mine un tânăr care nu numai că avea freza ascusită, avea și mintea ascusită, și zice, frate, zice, cum e posibil ca fiecare păcat să aibă consecințe? Biblia zice clar, plata păcatului este moartea. Păi zice, eu săptămâna trecută am mințit și asta el să calculeze, a făcut un scurt inventar al minciunilor, zice, cred că am mințit de vreo 7 ori, apoi zice, ca să nu mai mint odată, recalculez. Nu mi-a spus exact de câte ori, Zice, cum ai spus că plata păcatului e moartea și că fiecare păcat are consecințe? Că uite, zice, eu n-am nimic, mă simt perfect sănătos. Și asta este o problemă cu care ne confruntăm mulți dintre noi, dacă suntem sinceri. Venim la biserică, auzim că plata păcatului e moartea, dar tu trăiești într-un anumit păcat. Poate ai furat, ai înșelat, ai copiat la școală, ai făcut un anumit lucru păcătos. Poate la început simți că te mustră conștiința. E adevărat că în biserică auzi și citești din cuvântul lui Dumnezeu că plata păcatului e moartea, dar parcă tu nu simți nimic. Vreau să fac aici o afirmație foarte, foarte clară. Păcatul este exact ca și o boală. În momentul în care îl contactezi sau în momentul în care contactezi o anumită boală, nu simți nimic. Consecințele se văd mai târziu. Cunosc pe cineva care este bolnav de ciroză. Când a contactat virusul hepatitei C, n-a simțit nimic. Era la dentist, n-a simțit nimic. Consecințele s-au văzut însă mult mai târziu. Exact la fel stau lucrurile și cu păcatul. Atunci când păcătuiești, nu simți nimic. Poate te mustră conștiința, Biblia spune plata păcatului e moartea, dar tu nu simți nimic. Consecințele însă, consecințele se văd mai târziu. Eu am crescut într-o familie de oameni credincioși și am stat multă vreme la țară. Și bunicul îmi spunea de multe ori că plata păcatului e moartea. Acum, părinții noștri au avut o formă de educație de multe ori greșită, adică cea mai răspândită formă de educație la noi a fost educația prin negație. Și educația prin negație e o idee pentru fiecare adolescent. Adică, de exemplu, când bunicul mi-a zis nu cumva să te prind la cireșul vecinilor, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost ce idee bună mi-a dat. Să știți că educația prin negație pe care noi o promovăm de multe ori nu este cea mai bună. E mult mai înțelept, de exemplu, dacă vrei ca al tău copil să nu stea toată ziua pe internet, să-i dai de lucru. Voi aveți aici o grămadă de lucruri de făcut. Biserica este o biserică frumoasă, o biserică mare. Aveți o mulțime de activități, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Obișnuiți să vă educați copiii prin afirmații, adică fă cu tare, du-te, fă asta, du-te, fă asta, pentru că fiecare negație pentru copilul tău e o nouă idee. Și bunicul mi-a zis odată, zice, nu cumva să te prind că ai mers la cireșul vecinilor. Și imediat mi-a luminat așa mintea și am zis, uite ce idee, că nu m-am gândit până acum, că noi de altfel aveam vreo 5 cireși. Așa că, însă era o frică în mine, știți că bunicul zicea că plata păcatului e moartea și era frica asta în mine. Și așa că l-am luat pe un frate de-al meu, pentru că la noi la țară era ideea asta, că dacă păcătuiești, s-ar putea imediat să fulgere, așa, și să nu supraviețuiești experienței. Așa că l-am luat pe un frate de-al meu și l-am pus pe el să se uite la cer, să nu cumva să vină ploaia. Nu voi uita niciodată ziua aceea când m-am dus, afară era o zi superbă de iunie, un cer albastru, impecabil, liniștit, și fratele meu se uita la cer și eu îl întrebam, totul în regulă, zice, stai liniștit. Cred că nu ploaie, zice, toată săptămâna. M-am apropiat de prima cireașă periplei, ca să zic așa, reluare. Așa, încetul cu încetul. Am luat-o, când am luat-o, i-am zis, totul e ok? Zice, stai liniștit că vin și eu. Am luat-o, am mâncat-o, părea mai bună decât cele pe care le aveam acasă. După aia am mâncat-o și pe a doua, deja avea mâna formată. După aia am trecut și la a treia, și la a patra. Și am trecut și la următorul cireș. Exact la fel stau lucrurile și cu păcatul. Fix la fel. Omul fură odată, înșală odată, fumează odată. E adevărat că el a citit în Biblie și a auzit la adunare că plata păcatului e moartea, dar el se simte perfect sănătos. Spune, ceva nu e regulă cu asta, ascultă-mă bine. Păcatul este exact ca un microb. Atunci când îl contactezi, nu simți nimic, consecințele se văd mai târziu. E adevărat că atunci când ai fumat prima țigară, nu te îmbolnăvești de cancer pulmonar, dar vor trece ani, consecințele le vei vedea mai târziu. E adevărat că atunci când trăiești în imoralitate, s-ar putea să scapi o dată de două ori, de trei ori, de patru ori, dar vine vremea când vei suporta consecințele faptelor tale. Pentru că întotdeauna păcatul are consecință în viața noastră. Să nu cumva să ne imaginăm că putem să trăim în păcat fără să existe consecințe. Pe lângă faptul că există consecință în viața aceasta, mult mai mult decât atât, Biblia spune în Evrei, de la capitolul 10 până la capitolul 14, și vă rog frumos să citiți când ajungeți acasă Cuvântul Sfânt, Biblia vorbește despre consecințele care există în lumea lui Dumnezeu. Sunt consecințe duhovnicești, ca să zic așa.
Și Biblia spune acolo că fiecare păcat al nostru, spune în Evrei, capitolul 10, este ca și cum am călca în picioare sângele Domnului Iisus Hristos, sângele noului legământ. Un tânăr care venea la cursurile de cateheză mi-a mărturisit cum s-a întors la Domnul și sigur că eu mă așteptam cumva să spună, frate, m-am întors la voi când ați făcut evangelizare sau cumva să mă flateze, să spună, când predicai dumitale. Dar omul zice, m-am întors când am avut un vis, sigur acasă a avut visul. Și a zis așa, am visat într-o noapte că sunt undeva deasupra crucii Mântuitorului, de undeva de sus, vedeam scena aceea răstignirii, de jur împrejurul lui Hristos, era o mulțime de oameni care își băteau joc de el, dar în mulțimea aceasta de batjocoritori era unul care lovea mai mult ca toți, care scuipa mai mult ca toți și de acolo de sus, zice, sufletul mi-a fost prins așa de o revoltă și mă gândeam dacă aș putea să cobor, să-l iau de guler și să spun, omule, nu-ți dai seama că dai în Fiul lui Dumnezeu, dar tânărul acesta a început brusc să plângă și m-am uitat la el, nu știam de ce plânge și mi-a zis, frate, zice, imaginea aia de sus s-a apropiat din ce în ce mai mult și când m-am uitat mai aproape la fața celui care lovea în Hristos mai mult decât toți ceilalți, a zis el despre sine, zice, ăla care lovea mai mult ca toți eram chiar eu cu viața mea și cu păcatele mele. Pentru că fiecare păcat al nostru, spune Scriptura, în capitolul 10 din Cartea Evreilor, are consecințe în lumea duhovnicească, pentru că fiecare păcat al nostru este ca și cum am călcat în picioare sângele Domnului Iisus Hristos. Nu mă ascultați-mă, atunci când păcatul pune stăpânire pe viața noastră, când e din acea categorie de păcate care creează dependență, care ne înfășoară așa de lesne, el are întotdeauna consecințe. Prima consecință este întotdeauna negarea. Adică oamenii care sunt dependenți de un anumit lucru păcătos, întotdeauna, spun la început, zice, eu mă pot lăsa oricând. Dacă vreau, zice, sau. Există multe forme de negare. Până la urmă ce fac eu nu e chiar păcat. Vă dau un exemplu în Biblie, în Exodul, capitolul 32, versetul 24, dacă s-ar putea pune versetul acesta, nu știu dacă obișnuiți, Exod 32:24, în fine, dacă aveți cuvântul, vă puteți uita acolo. Biblia ne vorbește acolo despre momentul în care Moise era pe munte, se întoarce de pe munte, între timp Aron a făcut un vițel de aur, vă aduceți aminte, poporul se închină în fața vițelului, Aron avea problema asta, se răzvrătea de multe ori. Ăsta era păcatul lui. Și când vine Moise și îl ia la Aron și îi spune, Aron, ai făcut un vițel de aur, ai nenorocit poporul acesta, știți ce spune Aron? Exod 32:24, zice așa. Să-ți povestesc ce s-a întâmplat, zice el. Eu le-am zis evreilor, cine are aur să-l scoată. Apoi zice așa, și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și apoi cu niște ochi mari și nevinovați zice, și din el a ieșit vițelul acesta. Observați? Adică eu n-am făcut decât să fac colecta. Le-am luat aurul, l-am aruncat în foc și zice, uite că din aurul acela a ieșit vițelul acesta. Este o formă de negare. Într-un mod inexplicabil, zice Aron. Nu știu cum a luat forma asta de vițel. Acum vă spun ceva. Întotdeauna când omul e legat de păcat, întotdeauna prima consecință a dependenței e negarea. Negarea. Am un prieten foarte înalt care are o casă micuță, invers proporțională cu înălțimea lui și omul ăsta survolează cu alonja lui toate încăperile, nu-s multe, sunt micuțe, el înalt. Și are un singur copilaș și am fost odată la ei și copilașul a umblat la borcanul cu smântână din frigider, adică după amprente era foarte clar. Și a apărut în sufragerie cu mânuțele murdare de smântână. Și taică-său de undeva de sus, cu o voce gravă, îl întreabă, zice, fiule, nu știi cumva cine a umblat la borcanul cu smântână din frigider? Știi ce a făcut copilul? S-a uitat în stânga, așa, în dreapta. După aia, foarte tacticos, adică nici nu s-a grăbit. A dus mâinile la spate. Zice, tată, habar n-am. Exact în același fel procedează și omul în relație cu Dumnezeu. Primul gând care trece omului prin minte când păcătuiește e gândul lui Adam. Cum să fac să nu știe Dumnezeu? Sau cum să fac să nu știe nimeni? E primul gând. Dar vine o zi. Oh, ce glorioasă zi va fi! Aleluia! Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul și voi puteți zice amin. Mai zic o dată, aleluia! Vine o zi despre care vorbește Biblia în Apocalipsa, în capitolul 20, versetul 11, când Ioan, sub inspirația Duhului, zice așa, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe scaunul acesta, cerul și pământul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Pentru că în ziua aceea, în ziua în care va trebui să stăm fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, nu vom mai putea avea iluzia că ne putem ascunde undeva de Dumnezeu, pentru că cerul și pământul dispar, dispare spațiul acesta material. Fiecare dintre noi va trebui să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă astăzi omul are iluzia, trăind într-un anumit păcat, că se poate ascunde, în ziua aceea va dispărea această ultimă iluzie copilărească a omului. Am zis că prima consecință e negarea. Sunt multe forme de negare. Uite, o formă de negare este negarea prin justificare. Vă dau un exemplu din Biblie. În Romani capitolul 6 cu versetul 1, apostolul Pavel vorbește cu o categorie de oameni din biserica din Roma care păcătuiau, ia ascultați, păcătuiau, spuneau ei, ca să se mulțească harul. Așa ziceau ei. Adică noi prin păcatele noastre, ziceau ei, celor ce erau mai neprihăniți, noi facem prin păcatele noastre să se mulțească dragostea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, omul întotdeauna găsește justificări. Și când e dependent, când omul e legat de un anumit păcat, întotdeauna, v-am zis, prima manifestare a păcatului este negarea și asta este o formă de negare, negarea prin justificare, încercarea de a prezenta păcatul ca pe un lucru bun. Iau pe unii zicând așa, zice, e adevărat, zice, am copiat la școală, dar am copiat să ajung la repetiție, la cor, sau nu la cor, că la voi nu sunt. Zice, e adevărat, zice, că am furat, dar am furat pentru familia mea. Și întotdeauna omul găsește câte o justificare. Asta e o formă de negare. Negarea prin justificare. A doua consecință a dependenței este obsesia. Ce este obsesia? Este o tulburare a voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face un anumit lucru. Mai zic o dată. Este o tulburare a voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face un anumit lucru. Deci ascultați-mă bine, atunci când repeți de mai multe ori un anumit păcat, mai devreme sau mai târziu aici ajungi. La început e negarea, diavolul te minte, poți să te lași când vrei tu. După aceea urmează obsesia, când omul nu se mai gândește la nimic. Eram la un examen la școala de șoferi când unul de lângă mine a început pur și simplu să tremure, nu știu ce s-a întâmplat cu softul de acolo, N-am putut să dăm imediat examenul s-a amânat și omul era dependent de țigar. Și efectiv a început să tremure, i-a spus celui care supraveghea, mie nu-mi pasă dacă am pierdut examenul, vă rog frumos să-mi permiteți, ies afară, fumez, și așa și făcut. Vei spune, bun, dar eu n-am ajuns încă acolo. Ascultă-mă bine în această zi, mai devreme sau mai târziu, pe drumul dependenței, atunci când păcatul te înfășoară atât de lesne, mai întâi ești la negare, pasul următor e în mod obligatoriu obsesia. E această tulburare a voinței care se manifestă prin idei fixe și prin dorința irezistibilă de a face un anumit lucru. Am învățat ceva, că un om care este obsedat de un anumit păcat nu poate fi trezit niciodată de un pastor sau de un predicator sau de părinții lui, oricât de pocăiți ar fi părinții, ci există unul singur care poate să facă asta și acesta este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Eu așa am avut iluzia asta. Eu am crezut că dacă voi face multă școală, am terminat facultatea ca să mă mai laud încă o dată. După aceea am urmat studiile post-universitare, facultate, master și doctorat în Noul Testament și limba greacă și tot am făcut pe școli și am zis că dacă eu o să mă pregătesc, îi voi convinge pe oameni, domne, să se pocăiască. Dacă voi fi un bun orator, un bun retor, voi ști să spun așa câte o întâmplare care să atingă inima, sentimentele, că mai ales că românii sunt foarte sentimentali. Imediat, prin asta voi reuși. Și mi-a dat Dumnezeu atâtea lecții, cu cât mă pregăteam eu mai bine, cu atât dormeau oamenii mai bine la biserică. Și mi-a dat Dumnezeu lecții extraordinare, din care am învățat un lucru clar. Când un om este stăpânit de un anumit păcat, când un om ajunge să fie obsedat de un anumit lucru păcătos, când are deja în viața lui această tulburare a voinței, nimeni nu-l poate schimba în afară de Dumnezeu. Dar am învățat încă ceva, Dumnezeul nostru poate să schimbe. Am văzut oameni împietriți, legați de alcool, legați de tutun, legați de droguri, dar care au fost schimbați de mâna lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. Vă dau un exemplu, eram după terminarea unei predici într-o biserică și vine la mine unul care făcuse parte, am aflat după aceea, din lumea interlopă, unul mare așa, și care s-a îndreptat înspre mine așa foarte hotărât și mi-a zis, pastore, dumitale, zice, stai aici cu mine și te rogi împreună cu mine la sfârșitul acestui program până când simt că Dumnezeu începe să mă ierte. Ăsta a înțeles pocăința, a înțeles că pocăința nu e doar o ridicare de mână, cum cred unii evangeliști. Asta e gimnastică. Pocăința e mult mai mult decât atât. E o lucrare a Duhului Sfânt în noi, e lucrarea pe care o face Dumnezeu Tatăl de transformare a ADN-ului nostru duhovnicesc, e o lucrare pe care o face prin Duhul Sfânt în numele jertfei lui Iisus Hristos. Și eu, sigur, omul a fost hotărât, v-am zis, avea și o alonjă așa. Și mi-a zis, zice, te rogi cu mine. Și m-a rugat cu el cât m-am rugat. M-am gândit, dacă trebuie să stau până când ăsta începe să fie iertat la câte păcate are, fac noapte de veche.
Și ce s-a întâmplat? După un timp mi-a zis, frate, acum încep să simt că Dumnezeu se atinge de mine. Și acum zice, dumitale, o să vii și la mine la botez. Nu mi-a zis dacă vrei, dacă ești ocupat. Eu eram programat să merg, nu știu, undeva în Australia. Zice, dumitale, n-ai ce face decât să vii. Așa că a trebuit să anulez orice, mai ales că să știa că sunt din Oradea. Și era hotărât. Dar s-a pocăit. Și după câteva luni de zile, m-am dus la botez. După ce frații l-au trecut prin cateheză, m-am dus la botez. Și după botez s-a întâmplat ceea ce voiam să vă spun. În timp ce eram în față, după botez, prin mulțime văd o femeie în vârstă de vreo 70 și ceva de ani. Femeia asta mi-a dat cea mai frumoasă definiție a nașterii din nou, pe care eu am auzit-o vreodată. Adică n-am citit nici la mari teologi ce a spus această femeie. Aș declara-o unul dintre cei mai mari teologi pe care l-am auzit vreodată. Prin mulțime și-a făcut loc, dând din coate, în stânga și în dreapta, cu mult curaj, a venit în dreptul nostru. Când l-a văzut, când a văzut-o cum se apropie de noi, mi-am dat seama că și-a făcut elan și a dat la ăsta o palmă peste spate, că mie mi-a stat inima în loc. M-am gândit cine știe ce reacție va avea ăsta, că e de curând întors la Domnul. Numai că femeia mi-a zis, frate, zice, ăsta e băiatul meu, mă rog pentru el, nu știu, nu vreau să spun adevăruri, de 20 și ceva de ani. Astăzi Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Dar apoi a făcut această profundă afirmație teologică. A zis așa, frate, și îl vezi? Îl văd. Îl vede toată adunarea de altfel. N-ai cum să nu-l vezi. Zice, uită-te bine. Mâna mea, a zis ea, nu-i mai ajunge nici măcar la guler, dar mâna lui Hristos i-a ajuns la inimă. Asta e cea mai frumoasă definiție a nașterii din nou. E mâna lui Dumnezeu care ne schimbă inima. Și mâna lui Dumnezeu poate să transforme orice viață, slăvi să fie numele Lui. De aceea nu descurajați. Acum mă veți întreba, bun, am zis că întotdeauna păcatul are consecințe. Prima consecință este negarea, a doua este obsesia, a treia este moartea conștientă, nu vreau să poposim prea mult aici. Există situații în care omul ajunge atât de împietrit încât nu că Dumnezeu nu-l mai poate ierta. Vreau să fac afirmația asta, să mă înțeleagă toată lumea, pentru că știu că sunt unii oameni care spun că există situații în care Dumnezeu nu te iartă. Nu! Există situații în care nu te mai poți tu pocăi. M-ați auzit? Adică Biblia spune foarte clar, înșelăciunea păcatului aduce clar împietrire. Adică atunci când te joci în mod voit și conștient cu un anumit păcat, poți să ajungi în situația în care să fii atât de împietrit încât efectiv să nu mai poți să te pocăiești, să nu mai vrei să te pocăiești. Nu că Dumnezeu nu mai vrea să te ierte. Dumnezeul nostru, o glorificat să fie numele Lui, nu obosește iertând. Am zis, conștientizează că fiecare cădere are consecințe și v-am prezentat cele trei consecințe. Și acum, la sfârșitul mesajului, aproape de final, nu chiar la sfârșit, conștientizează că fiecare cădere are soluție de ridicare. Amin, Biserică Speranță? Ce ziceți? Credeți că există soluție la Dumnezeu? Dar care e prima soluție? Prima soluție, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22, Biblia zice, feriți-vă de tot ce vi se pare că e rău. Prima soluție, îndepărtează-te rapid de sursa răului în viața ta. Nu numai de rău, ci de sursa răului. Pentru că mulți oameni zic așa, Domnule, am încercat să mă las de alcool, am încercat să mă las de tutun, am încercat să mă las de minciună, am încercat să mă las de bârfă. Numai marea problemă a multora e că nu se lasă de rădăcina răului din viața lor. Mă întreabă unul odată, un tânăr odată, frate, cum se face că eu nu mă pot lăsa nici cum de alcool? Și îl întreba seara, unde ai fost? Păi zice, am fost cu prieteni în oraș și am niște prieteni cărora le mai place să bea din când în când. Și a zis, omule, soluția e clară. Îndepărtează-te nu doar de rău, ci de sursa răului din viața ta. Acum, dacă sursa răului e un anturaj negativ, îndepărtează-te de oamenii aceștia. Știi ce spune Biblia în Matei 18 cu 8? Zice, dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, ce să faci? E greu de zis, zice, tai-o. Păi eu văd că suntem toți aici sănătoși, slavă Domnului pentru asta, sau cei mai mulți dintre noi suntem sănătoși. Știi ce înseamnă asta? Când Biblia spune, dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, tai-o. Sigur că nu se referă la mâna asta, pentru că nu cred că am fi vreunul întreg astăzi aici. 100%. Ci se referă la altceva. Dacă citiți tot contextul, veți vedea că Mântuitorul vorbește acolo despre relații. Și el vrea să spună așa, dacă ai pe cineva care este, cum ne place nouă să spunem, zice, asta e mâna mea cea dreaptă, zice, e lumina ochilor mei. Dacă ai pe cineva
care e în anturajul tău de prieteni, care e foarte apropiat de tine, dar care te îndepărtează de Dumnezeu și te îndreaptă înspre păcat. Biblia spune, chiar dacă e dureros, așa cum ți-ai tăia o mână, e ca și cum ți-ai scoate un ochi, pentru că e lumina ochilor tăi, dar mai bine să ajungi mântuit în împărăția lui Dumnezeu. La asta se referă Scriptura în Matei, capitolul 18. Îndepărtează-te rapid de sursa răului. Asta cu rapidul la noi, la Ardeleni, e greu. Adică ai noștri aud de multe ori zicând, lasă frate, o să vedem mai târziu, lasă Domnul, le zice, Domnul pastor, Domnul evanghelist, lasă-o, zice, o să vedem noi mai târziu cum va fi. De ce vă spun îndepărtează-te rapid? Pentru că știu că mulți interpretează greșit ce spunea Mântuitorul, că cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Așa mi-a și spus unul, e adevărat, după terminarea unui program undeva în sudul României, mi-a zis, pastore, e adevărat, zice că eu sunt acum printre cei din urmă, iar dumitale sunt printre cei din tâi, dar ce spune Biblia? Că cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Eu vă spun ceva, la Dumnezeu nu funcționează logica asta. Cuvintele pe care Mântuitorul le spune aici, nu putem noi să le scoatem din context și să le aplicăm în orice situație, ci Mântuitorul când spune asta se referă la un lucru concret, la relația dintre noi, dintre neamuri, dintre celelalte națiuni și poporul lui Israel, în planul lui Dumnezeu de mântuire, pentru că în planul lui Dumnezeu de mântuire cei din tâi cine au fost? Evrei, dar care pentru că l-au refuzat pe Iisus Hristos, din cei din tâi au ajuns cei din urmă, iar noi care am fost cei din urmă am ajuns cei din tâi. Deci doar la asta se referă Domnul Iisus, adică noi nu scoatem din context cuvintele Domnului și le aplicăm cum ne place nouă, zici. Și cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Nu, eu am o predică ce se numește așa. Nu știu dacă am ținut-o la sârbă, abar n-am, nu. Am văzut câțiva de aici care vă mai văd prezenți pe acolo, dar știu că undeva am ținut predica asta și am zis așa, titlul predicii mele este acesta, cei din urmă vor fi cei din urmă, iar cei din tâi vor fi cei din tâi. Și unul a crezut că am greșit. Frate, nu e așa. Eu vă spun așa, la Dumnezeu așa stau lucrurile. Uitați-vă, țin în mână cuvântul lui Dumnezeu. Cei din tâi la fapte bune vor fi cei din tâi la răsplată în cer într-o zi. Credeți asta? Dacă credeți, spuneți amin. Cei din tâi la casa lui Dumnezeu vor fi cei din tâi în ziua în care se va citi Cartea Vieții. Cei din tâi la Sfințenie vor fi cei din tâi în ziua în care Dumnezeu va pune cununa de glorie și de slavă. Cei din tâi, cei care au venit la casa lui Dumnezeu o viață întreagă și l-au urmat pe Dumnezeu cu toată sfințenia, cu toată puterea lor, vor fi cei din tâi în ziua în care Dumnezeu va împărți răsplătirile, binecuvântat să fie numele Lui, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Să nu cumva să vă imaginați că puteți să trăiți o viață desfrăbălată, că poți să trăiești prin cluburi toată tinerețea și apoi cumva, într-un mod ciudat, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Nu, nu, nu. Dumnezeu în dreptatea Lui va răsplăti, binecuvântat să fie numele. Dar în harul Lui și în dragostea Lui va face ca în ziua aceea toți cei care ne-am pocăit să fim acolo, în prezența Lui, binecuvântat să fie numele. Așadar, am spus, îndepărtează-te rapid de sursa răului. Și al doilea lucru cu care chiar închei, înlocuiește rău în viața ta. Luca 11, de la 24 la 26, Biblia zice așa că atunci când dintr-un om iese un duh rău, ce se întâmplă? În omul acela rămâne un loc liber și Duhul se duce la plimbare și dacă se întâlnește cu alte duhuri, dar locul rămâne mai departe liber, se întoarce în viața acestui om și viața omului este acum la sfârșit mai rea decât a fost la început. Știi ce înseamnă asta? Că nu-i suficient dragul meu penticostal, dragul meu frate, dragul meu român, nu-i suficient să fii sentimental cum suntem noi românii în special, nu-i suficient doar să te predai încă o dată și încă o dată, să te îndepărtezi rapid de păcat. Și mult mai mult decât atât, după ce te-ai îndepărtat de păcat, trebuie să înlocuiești prezența păcatului din viața ta cu prezența lui Iisus Hristos. Înlocuiești dependența de păcat cu dependența de Dumnezeu în fiecare zi. Și eu vă întreb în această zi, dragii mei, știu că e o întrebare pe care ați auzit-o de multe ori, vă întreb pe toți cei ce sunteți în locul acesta, câți dintre noi înțelegem că a fi creștin înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu în fiecare zi? În fiecare zi o relație personală cu Dumnezeu. Adică știu că noi pocăiții și întrebăm de multe ori, întrebăm pe unul sau pe altul, întrebăm, ai o relație personală cu Dumnezeu? Nu? Așa întrebăm. Știți, a avea o relație personală cu Dumnezeu înseamnă să vorbești cu Dumnezeu aici, la nivelul minții tale, în fiecare zi. Să vorbești continuu cu Dumnezeu la nivelul minții tale. De-aia Biblia spune, rugați-vă cum? Neîncetat. Adică atunci când mergi pe stradă, vorbești cu Dumnezeu, când ești la școală, vorbești cu Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu în toate conjuncturile vieții tale. Vorbești cu Dumnezeu în fiecare moment din viața ta, aici. Și apoi aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească prin Cuvântul Sfânt. Asta înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu în fiecare zi. Când ești pe stradă, vorbești cu Dumnezeu. Când ești la școală ca tânăr și știi răspunsul, vorbești cu Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți aducă aminte, să fii 100% sigur. Când nu știi răspunsul, mai ales vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu îți va spune data viitoare să înveți. Când ești într-o situație grea sau ești într-o situație plină de bucurie sau însorită în viața ta, vorbești continuu cu Dumnezeu la nivelul minții tale. Până la urmă, asta înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu. Nu știu dacă cei de la cântări, da, ei sunt pregătiți tot timpul. Eu am văzut că aveți o grupă de cântare excepțională și un cor frumos. Vă laud pe toți acum așa. Și voi cântați foarte bine. Dintr-o dată mai atenți, până acum n-ați fost așa de... Aș vrea ca grupul de laudă și închinare sau așa, frații care au cântat, să pregătească. Dumnezeu e tăria mea, cântarea la final. Așa, pianistul poate veni aici, că am văzut că frații când le cânți la pian, am văzut că nu au zis fratele poezia, au fost mai atenți așa. Și la finalul predicii vreau să cântăm împreună cântarea aceasta. Eu vreau să închei cu o întâmplare adevărată, o întâmplare pe care probabil ați mai auzit-o, care a avut loc în cel de-al doilea război mondial, când la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, într-un lagăr nazist, un conducător de lagăr a primit un ordin ciudat. A primit ordinul să ucidă 10 oameni la întâmplare. 10 oameni. Și a zis, omul a făcut adunarea, întâlnirea și a zis, tu, s-a uitat în sală, tu, astăzi veți muri, un pas înainte. Și spune întâmplarea aceasta, care este adevărată, că între cei 10 oameni era unul care avea familie acasă, o familie mare, și spera că poate va mai întâlni pe cineva. Și a început să plângă, să strige, să spună, vă rog frumos, vreau să mă întâlnesc cu cei dragi. Și în mulțimea de pușcăriași, în acel lagăr, era un preot catolic, romano-catolic, care l-a întâlnit pe Dumnezeu acolo, în lagăr, pentru că suferința este portavocea lui Dumnezeu. Omul acela l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod real acolo, în suferință, în necaz. Și care n-avea familie, fiind preot romano-catolic. S-a ridicat în picioare și a spus conducătorului lagărului, a zis așa, vă rog frumos să-mi permiteți mie să mor în locul acestui om. Conducătorul lagărului n-a mai auzit așa ceva. I se părea ciudat, l-a întrebat, sunteți rude, sunteți frați, vă cunoașteți de undeva? Și a zis, nu, suntem doar colegi de suferință. Dar pentru că omul ăsta are o familie și eu n-am pe nimeni acasă, și pentru că eu l-am pe Hristos în viața mea, vreau să mor în locul lui, pentru că eu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și într-un act de clemență inexplicabil, cel care conducea lagărul a zis, foarte bine, dacă dumneata vrei să mor, mie nu-mi pas. Mie trebuie să iasă 10 oameni la întâmplare. Dacă vrei dumitale să mori în locul lui, treaba ta. Dar cel care a ales în mod voluntar să moară în locul altuia a zis așa, înainte de a muri, vreau doar o propoziție să-i spun celui pentru care mor. Și s-a oprit în dreptul acestui om și a zis atât. Fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Și apoi spune istoria că omul ăla, împreună cu ceilalți 9, au fost legați de mâini, duși lângă un zid, împușcați în cap, trupul lor a fost apoi ars și deasupra crematoriului nazist se ridica, zicea Elie Wiesel, un fum cenușiu ciudat spre un cer albastru liniștit în care parcă Dumnezeu tăcea. Dar și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Pentru că și atunci când tace, Dumnezeu vrea să spună ceva. Și omul care a scăpat cu viață pentru că un altul a ales să moară în locul lui, a povestit întâmplarea aceasta pentru ca nimeni să nu uite ce a făcut Salvatorul său. Dar a scris așa. De câte ori am simțit în viață să fac un lucru rău, de câte ori am avut tentația, ispita să fac un lucru păcătos, de fiecare dată mi-au răsunat în minte cuvintele celui ce murea în locul meu. Fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Biserică Speranța, a venit în lumea noastră Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. O, glorificat să fie numele Lui! Zicea Sfântul Atanasie cel Mare, Când Hristos și-a întins mâinile pe lemnul de la Golgota, a făcut-o așa cum face un tată când vrea să-și îmbrățișeze fiul pe care nu l-a văzut de mult. Prin jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu a îmbrățișat lumea. Hristos a murit pentru toți, dar a înviat numai pentru cei care cred în El. Hristos a murit pentru toți oamenii care s-au născut vreodată sub soarele acesta. Dar a înviat cu moartea pe moarte călcând și este viu în vecii vecilor. Și stă la dreapta Tatălui mijlocind pentru noi. dar stă la dreapta Tatălui numai pentru aceia care sunt gata prin credință să se apropie, cum spune Scriptura în Evrei 4, de tronul de îndurare și de hara lui Dumnezeu. Știind că avem nădejde, știind că avem speranță, știind că avem pe cineva gata să mijlocească pentru fiecare dintre noi. El este Iisus Hristos. Și dăm voie să vă spun, după masa asta în care am simțit așa o apăsare în adunare, dați-mi voie să vă spun că același Iisus Hristos este prezent în biserică în această zi. Nu știu câți dintre voi credeți asta, nu știu câți. M-am văzut pe unii obosiți, apăsați de necaz. I-am văzut pe unii tineri stând cu gândul în altă parte. Iisus e aici, gata să se atingă de tine. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Trupa de închinare să vină aici în față. Vreau să cântăm cântarea asta. Nu vă grăbiți că stau mai departe ca voi. În momentele care urmează aș vrea să cântăm cântarea asta și apoi vreau să facem o rugăciune ca Dumnezeu să se atingă de noi. Cântăm măcar o parte din cântarea aceasta. Dumnezeu este tăria mea. Și apoi venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune, o rugăciune de eliberare și fie ca Dumnezeu să se atingă de noi. Hai să cântăm cântarea.
Dumnezeu e tăria mea.
Say.